Μερίσουμε τον κύριο Νάσο Ηλιόπουλο, είναι ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς. Αύριο Πέμπτη εδώ στο Ηράκλειο, στο ξενοδοχείο Ίμπις, θα έχει μια πολύ σημαντική εκδήλωση η Νέα Αριστερά. Κύριε Ηλιόπουλο, γεια σας, καλημέρα από το Ηράκλειο.
Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους και όλους και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εμείς που είστε εδώ μαζί μας. Λοιπόν, για πείτε μας τι πρόκειται να συμβεί αύριο, καθώς πλέον η Νέα Αριστερά έχει μετατραπεί από ένα προσωρινό συσχετισμό σε επίσημο κόμμα πλέον, έτσι.
7 με 10 Νοεμβρίου είναι το ιδρυτικό συνέδριο της Νέας Αριστεράς. Αυτό το διάστημα σε όλη την Ελλάδα γίνονται οι ανοιχτές εκδηλώσεις για το συνέδριο με την παρουσίαση θέσεων και συζήτηση με φίλους και μέλη της Νέας Αριστεράς. Και αύριο στις 7.30 ώρα στο ξενοδοχείο Ιμπίς θα είναι μια ανοιχτή πολιτική εκδήλωση με την παρουσία του Αλέξη Χαρίτση και τη δικιά μου, όπου ακριβώς θα συζητήσουμε για τις θέσεις της Νέας Αριστεράς, το πώς βλέπουμε εμείς την πολιτική κατάσταση αυτή τη στιγμή και ποια είναι τα απαραίτητα και αναγκαία μέτωπα απέναντι στην δεξιά πολιτική της Νέας Δημοκρατίας.
Πώς θα κινηθεί λοιπόν και τι θα πείτε αύριο και εσείς και ο κύριος Χαρίτση εδώ στον κόσμο που θα βρεθεί εκεί στο ξενοδοχείο για αυτή την ενδιαφέρουσα συνάντηση σε καιρούς, θα λέγαμε, που κυριολεκτικά βράζει το πολιτικό τοπίο?
Κοιτάξτε, το βασικό χαρακτηριστικό το οποίο κατά τη γνώμη μας αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή η ελληνική κοινωνία είναι μια βίαιη αναδιανομή από τους πολλούς τους λίγους. Η ελληνική οικονομία τα πηγαίνει πάρα πολύ καλά στην παραγωγή κερδών. Έχουμε 6 δις κερδοφορία στις εισηγμένες στο χρηματιστήριο. Έχουμε 9 δις κερδοφορία για τις τράπεζες σε 2 χρόνια. Έχουμε εταιρείες ενέργειας οι οποίες δουλεύουν ακόμα και με 600% κέρδος. Δηλαδή πουλάνε το βράδυ τη μεγαβατόρα στα 940 ευρώ με κόστος παραγωγής το οποίο δεν ξεπερνάει τα 150, και την ίδια στιγμή όμως η κατάσταση για το κοινωνικό κράτος, για το εθνικό σύστημα υγείας, για την εκπαίδευση, για τους μισθούς είναι αρνητική. Ακόμα και στον τουρισμό που διαρκώς σπάμε ρεκόρ με όρους επισκεπτών, φέτος συζητήσαμε τόσο πολύ για πρώτη φορά την είδηση ότι λείπανε χιλιάδες χέρια από τον τουρισμό και την εστίαση, ακριβώς λόγω της μη ικανοποιητικής αύξησης των μισθών, της μη ικανοποιητικής κατάστασης με τις εργασιακές σχέσεις. Αυτό για μας είναι το κρίσιμο ζήτημα, δηλαδή το ζήτημα του μισθού, το ζήτημα της αναδιανομής, το ζήτημα της επαναφοράς του κράτους σε βασικούς οικονομικούς τομείς και να σταματήσουν οι ιδιωτικοποιήσεις. Μέσα από αυτό το σχέδιο εμείς θέλουμε να υπάρξουν κοινωνικές και πολιτικές συμμαχίες για να υπάρξει μια απάντηση και στη Νέα Δημοκρατία. Νομίζω ότι αυτός είναι ο πυρήνας της πρότασης της Νέας Αριστεράς αυτή τη στιγμή.
Κύριε Λιόπουλε, εσείς το ζήσατε και από μέσα, θα λέγαμε, το θέμα στο οποίο αναφερθήκατε ως αναπληρωτής Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης, Κοινωνικής Αλληλεγγύης κτλ. Και μιλάμε τώρα σε μια μέρα που στους δρόμους είναι οι εκπαιδευτικοί, οι υπάλληλοι στα ξενοδοχεία, οι ξενοδοχοϋπάλληλοι με την Ομοσπονδία να έχει καλέσει κινητοποίηση σήμερα εδώ στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου, είναι τώρα οι ξενοδοχοϋπάλληλοι, σε λίγη ώρα και στην Πλατεία Ελευθερίας θα βρεθούν και οι δάσκαλοι και οι νηπιαγωγοί. Γενικότερα υπάρχει ένας αναβρασμός, γιατί το ξέρετε πάρα πολύ καλά, τα οικονομικά έτσι κι αλλιώς είναι πολύ σφιχτά πλέον και ο κόσμος έχει φτάσει, θα λέγαμε, στο υψηλότερο σημείο αντοχής του, έτσι.
Όχι, έχετε απόλυτο δίκιο. Μέσα σε όλα αυτά πρέπει να μπει το κόστος ζωής, πρέπει να μπει το κόστος στέγασης. Σε ερώτηση που είχαμε καταθέσει για τους διορισμούς του ΑΣΕ που έχουν καθυστερήσει, ο Υπουργός Εσωτερικών, ο κ. Λιβάνιος, μας είχε πει ότι γνωρίζουμε ότι αυτή τη στιγμή σε πολλές περιοχές της χώρας ο μισθός του πρωτοδιόριστου δημοσίου υπαλλήλου, άρα και του εκπαιδευτικού, είναι χαμηλότερος από το ενίκιο. Δεν γίνεται να είμαστε μια χώρα που σε κάθε σχολική χρονιά με την έναρξη βλέπουμε ειδήσεις για εκπαιδευτικούς οι οποίοι κοιμούνται σε αμάξια ή αντίσκηνα, γιατί με τα 776 ευρώ δεν μπορούν να νοικιάσουν και δεν μπορούν να πληρώσουν το σπίτι τους, και την ίδια στιγμή, ξαναλέω, εισηγμένοι στο χρηματιστήριο να έχουν 6 δις κερδοφορία. Δεν γίνεται να ξεκινάει η χρονιά με τη συγχώνευση και την κατάργηση χιλίων τμήματων, με τη δημιουργία τμήματων που έχουν μέσα ακόμα και 29 παιδιά, και μετά να συζητάμε για την εφηβική βία. Συγχωρέστε με, ένας εκπαιδευτικός που έχει 29 παιδιά μέσα στην τάξη και προσπαθεί να ζήσει με 700 ευρώ, πώς μπορεί να ασχοληθεί με ένα παιδί όταν, παραδείγματος χάρη, έχει μία συμπεριφορά πιο επιθετική? Πώς μπορεί πραγματικά να φτιάξει ένα διαφορετικό περιβάλλον? Ένα σχολείο το οποίο έχει υποβαθμίσει την καλλιτεχνική εκπαίδευση, ένα σχολείο στο οποίο δεν υπάρχει κοινωνιολογία, δεν υπάρχει ψυχολογική υποστήριξη, δεν υπάρχει στήριξη από κοινωνιολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, όλα αυτά είναι αλυσίδες μιας πολιτικής η οποία, ξαναλέω, έχει βασικό χαρακτηριστικό την αναδιανομία από τους πολλούς στους λίγους, και δεύτερο χαρακτηριστικό στοιχεία κρίσης μέσα στις γειτονιές και στις χαμηλότερες τάξεις, όπου αυτά, όπως αυτό με την έκρηξη της βίας που αντιμετωπίζουμε το τελευταίο διάστημα.
Κύριε Λιόπλε, δεν θα μπορούσα φυσικά να μην σας ρωτήσω ποιοι είναι πλέον οι στόχοι της Νέας Αριστεράς, καθώς έχουμε εξελίξει το ΣΥΡΙΖΑ με τον κύριο Κασελάκη, με όλα αυτά που συμβαίνουν, με τους πολλούς υποψηφίους. Από την άλλη, είχαμε την εκδήλωση του κυρίου Τσίπρα, ο οποίος έδωσε, θα λέγαμε, ένα στίγμα για το πώς πρέπει να κινηθεί η αριστερά το επόμενο διάστημα, στην εκδήλωση που έγινε στο, για το Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρας. Τι βλέπετε να γίνεται από εδώ και πέρα, τι προσδοκάτε εσείς, περιμένετε να έρθουν και άλλοι συνάδελφοί σας βουλευτές προς το κόμμα σας?
Κοιτάξτε, ο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει να είναι μέσα σε μια εντελώς διαλυτική κρίση αυτή τη στιγμή. Πολύ φοβάμαι ότι θα έχει και άλλα επεισόδια αυτή η κατάσταση και δεν έχουμε δει ακόμα το τέλος. Νομίζω ότι είναι καθαρό ο λόγος για τον οποίο, εμείς επιλέξαμε να συγκροτήσουμε ένα άλλο κόμμα. Ένα χρόνο μετά η Νέα Αριστερά δεν είναι απλά μια διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ, είναι ένα νέο κόμμα της αριστεράς. Παρ' όλα αυτά, εμείς είμαστε καθαροί ότι πιστεύουμε σε συμμαχίες. Πιστεύουμε σε συμμαχίες όμως πάνω σε συγκεκριμένο πολιτικό πρόγραμμα. Εμείς λέμε ότι το μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι η απουσία εναλλακτικής απέναντι στην κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη. Και όταν λέω απουσία εναλλακτικής, δεν εννοώ να φύγει ο κ. Μητσοτάκης, να έρθει κάποιος άλλος με κέντρο αριστερό πρόσημο και να κάνει μέσα στις άκρες την ίδια πολιτική. Να σας δώσω ένα παράδειγμα, γιατί το Ηράκλειο έχει και ένα πολύ ιστορικό και μεγάλο πανεπιστήμιο, το οποίο έχει παίξει ρόλο, και συνολικά το πανεπιστήμιο στην Κρήτη και στο Ηράκλειο και στα Γανιά και στο Ρέθυμνο έχει παίξει ρόλο για την ανάπτυξη του τόπου. Η αναθεώρηση του άρθρου 16, αν προχωρήσει, αργά ή γρήγορα θα φέρει δίδακτρα και στα δημόσια πανεπιστήμια. Μαζί με την αναγνώριση των ιδιωτικών πανεπιστημίων, το περιφερειακό πανεπιστήμιο θα χτυπηθεί βάναυσα. Απέναντι σε αυτή την πολιτική δεν μπορεί να υπάρχει συνένεση, όπως παραδείγματος χάρη προσφέρει αυτή τη στιγμή το ΠΑΣΟΚ για την αναθεώρηση του άρθρου 16. Εμείς λέμε ότι χρειάζεται να υπάρχει άλλη πρόταση. Άλλη πρόταση αντιπαραθετική. Και γι' αυτό θα παλέψουμε. Με πρόγραμμα όμως. Πρώτο ζήτημα για μας είναι ο μισθός, τα δημόσια αγαθά και το κοινωνικό κράτος. Δεύτερο ζήτημα για μας κρίσιμο είναι το κράτος να παρέμβει στο παραγωγικό μοντέλο και να φύγουμε από ένα μοντέλο που έχει μονοκαλλιέργεια της οικοδομής και του τουρισμού, να στηρίξουμε την αγροτική παραγωγή, τη βιομηχανία, την έρευνα και την καινοτομία. Μόνο έτσι μπορούμε να προχωρήσουμε. Τρίτο ζήτημα για μας πάρα πολύ κρίσιμο είναι η αντιπαράθεση, η μείωση των συνεπειών της κλιματικής κρίσης. Η Κρήτη έχει τεράστιο πρόβλημα με το νερό, τα νησιά έχουν τεράστιο πρόβλημα με το νερό, η Πελοπόννησος έχει τεράστιο πρόβλημα με το νερό και επηρεάζει την αγροτική παραγωγή, επηρεάζει την ποιότητα των τροφίμων. Και τέταρτο, τελευταίο, πάρα πολύ κρίσιμο ζήτημα για μας είναι η αντιπαράθεση με τους φιλοπολεμικούς σχεδιασμούς που αναπτύσσονται στην περιοχή μας. Είτε μιλάμε για τη σφαγή και τη γενοκτονία που γίνεται στη Γάζα και τη Μέση Ανατολή, είτε μιλάμε για την μεγαλύτερη όξυνση του πολέμου στην Ουκρανία. Πάνω σε αυτά τα ζητήματα εμείς θεωρούμε ότι μπορούν να υπάρξουν κοινωνικές και πολιτικές συμμαχίες για μια διαφορετική πολιτική πρόταση.
Να τολμήσω να ρωτήσω αν στο συνέδριο 7-10 Νοεμβρίου που θα διεξαχθεί αυτό το συνέδριο της Νέας Αριστεράς θα τεθούν και υποψηφιότητες για την ανάληψη της ηγεσίας από άλλο πρόσωπο εκτός του κυρίου Χαρίτση.
Δημοσιογράφος είναι, η δουλειά σας είναι να ρωτάς, η δικιά μου είναι να απαντάω. Κοιτάξτε, η διαδικασία είναι ανοιχτή. Δηλαδή το συνέδριο θα ψηφίσει το κείμενο θέσεων, το καταστατικό, την Κεντρική Επιτροπή, και αν αποφασιστεί, ωραία, γιατί αυτή είναι η πρόταση από το καταστατικό, θα ψηφιστεί και ο πρόεδρος του κόμματος. Η διαδικασία προφανώς είναι ανοιχτή, άρα εγώ δεν μπορώ να σας πω αν θα υπάρχουν μία, δύο, τρεις ή πέντε υποψηφιότητες. Μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει κάτι τέτοιο, αλλά η διαδικασία προφανώς είναι ανοιχτή και νομίζω ότι έτσι πρέπει να είναι σε ένα δημοκρατικό κόμμα.
Είδαμε και κάποιες δημοσκοπήσεις, σας φέρνουν, κάποια άλλη σας φέρνει χαμηλότερα το 3%, κάποια άλλη σας φέρνει πάνω από το 3%. Τι θα κάνετε από εδώ και πέρα ώστε ο κόσμος να πιστέψει και να εμπιστευτεί τη Νέα Αριστερά?
Κοιτάξτε, νομίζω ότι ένα βασικό πρόβλημα της Νέας Αριστεράς ήταν και το ζήτημα του χρόνου και της ταύτισης με τον χώρο από τον οποίο αποχωρήσαμε. Δηλαδή για πολύ κόσμο ήμασταν και είμαστε κομμάτι της κρίσης αυτού του χώρου σε ένα μεγάλο βαθμό. Και το ξέραμε από την πρώτη στιγμή όταν φύγαμε ότι κάνουμε ένα δύσκολο εγχείρημα. Με ποια έννοια? Ότι είναι δύσκολο να φεύγεις από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης και να ξεκινάς μια καινούργια προσπάθεια. Δηλαδή υπήρχαν χιλιάδες άνθρωποι οι οποίοι μπορεί πολιτικά να συμφωνούσαν με εμάς, ενώ τους συναντήσαμε στις περιοδίες, στις εκδηλώσεις κτλ. Παρόλα αυτά επέλεξαν στις ευρωεκλογές να ψηφίζουν ΣΥΡΙΖΑ με τη λογική ότι πρέπει να ενισχυθεί το κόμμα το οποίο είναι αξιωματική αντιπολίτευση. Το βασικό για μας είναι πρώτα απ' όλα να διαφυλάξουμε, και δεν θα έπρεπε να το βάζω πρώτο, αλλά δυστυχώς εδώ που φτάσαμε είναι αυτά πρώτα, να διαφυλάξουμε την άσκηση πολιτικής με όρους σοβαρότητας. Και το λέω αυτό γιατί δυστυχώς ο τρόπος που έχει εξελιχθεί ο ΣΥΡΙΖΑ το τελευταίο διάστημα κάνει τεράστια ζημιά σε όλη την αριστερά και σε όλο τον προοδευτικό χώρο. Δηλαδή μία αντιπαράθεση χωρίς όρους, χωρίς αρχές και με τον τρόπο που έχει προχωρήσει. Το δεύτερο ζήτημα για μας είναι η παρέμβασή μας μέσα στους αγώνες, είτε μιλάμε για τις απεργίες, είτε μιλάμε για τα κινήματα πολιτών, για ζητήματα φυσικών πόρων. Χρειαζόμαστε μια αριστερά η οποία θα είναι ξανά μέσα στους κοινωνικούς αγώνες και δίπλα στον κόσμο. Δεν θα κάνει μια πολιτική μόνο αφιψηλού, αλλά και μια πολιτική μέσα στην κοινωνία και από τα κάτω. Και το τρίτο είναι η προγραμματική πρόταση, η οποία θα δείχνει ότι υπάρχει διαφορετικός δρόμος για την ελληνική κοινωνία. Γνωρίζουμε ότι είναι μια δύσκολη διαδικασία. Δεν πετάγαμε στα σύννεφα από την πρώτη μέρα, αλλά νομίζω ότι αυτό το οποίο αξίζει στην πολιτική είναι να κάνεις αυτό το οποίο πιστεύεις και να λες και να υπηρετείς πραγματικά αυτό το οποίο πιστεύεις. Δεν πιστεύουμε σε μια πολιτική του μέσου όρου και της χωρίς εχμές, χωρίς γωνίες. Είναι μια περίοδος στην οποία χρειάζεται να υπάρχουν πολύ συγκεκριμένες και καθαρές οι διαχωριστικές γραμμές ανάμεσα στη δεξιά και την αριστερά, και αυτό θα προσπαθήσουμε να υπηρετήσουμε.
Κύριε Λιόπλε, η επιλογή Κασελάκη ήταν λάθος για τον ΣΥΡΙΖΑ?
Εξαρτάται από ποια, για να απαντήσει αν είναι σωστό ή λάθος, εξαρτάται από ποια μεριά το βλέπει κανείς. Με όρους αριστεράς για μένα ήταν μια επιλογή η οποία δεν μπορούσε να υπηρετήσει ένα πραγματικό αριστερό σχέδιο. Και αυτό φάνηκε και με αυτά που είπε από την πρώτη στιγμή. Ο κύριος Κασελάκης έδωσε μια υπόσχεση όταν ήρθε, και νομίζω στη βάση αυτή της υπόσχεσης πρέπει να κριθεί. Η υπόσχεσή του ήταν ότι μπορεί να κερδίσει τον κύριο Μητσοτάκη. Νομίζω ότι αυτή η υπόσχεση κατέρευσε στις ευρωεκλογές. Δεν ήταν εκλογικό αποτέλεσμα το οποίο ούτε άγχωσε την Νέα Δημοκρατία, ούτε έδειξε δυναμική. Περαιτέρω συρρήγνωση και πτώση έδειξε. Το τρίτο χαρακτηριστικό του κύριου Κασελάκη είναι ότι πρώτον εκλέχθηκε πάνω σε μια καμπάνια ψέματος και λάσπης από την πρώτη μέρα. Άνθρωποι οι οποίοι είχαμε υπηρετήσει την προηγούμενη κυβέρνηση, ήμασταν σε θέσεις ευθύνης, χωρίς ποτέ να έχουμε δημιουργήσει οποιοδήποτε πρόβλημα στον πολιτικό μας χώρο, βρεθήκαμε να απολογούμαστε ξαφνικά ότι είμαστε υπονομευτές ή ότι διάφορες αφάνταστες ιστορίες που κυκλοφορούσαν. Το πρόβλημα είναι ότι αυτή η μεθοδολογία, ξέρετε, της δημιουργίας του εσωτερικού εχθρού δεν τελειώνει ποτέ. Αν κερδίσεις μια φορά δημιουργώντας εσωτερικό εχθρό, μετά μια φορά το μήνα στην αρένα θα πρέπει να ρίχνεις καινούριους εχθρούς για τα λιοντάρια που έχουν πεινάσει. Και έτσι φτάσαμε σε μια κατάσταση να ακούμε για κουκούλες, κουκουλοφόρους, χουντικά στα γονίδια, ενώ ένας διάλογος ο οποίος είναι διαλυτικός, είναι προσβλητικός για κάθε αριστερό και προοδευτικό άνθρωπο, και ακυρώνει και την ιστορία ενός ολόκληρου χώρου που μπορεί οποιοδήποτε να έχει να συμφωνεί, να διαφωνεί, αλλά ήταν ένας χώρος ο οποίος προσέφερε και κάποια κρίσιμα πράγματα στη σύγχρονη ελληνική ιστορία, και δυστυχώς έχει ακυρωθεί με έναν βάναυσο τρόπο.
Και για να κλείσουμε, ήθελα ένα σχόλιο για τις τελευταίες εξελίξεις στο ΠΑΣΟΚ. Σταματάω σε αυτό που είπατε πριν από λίγο, ότι πιστεύουμε σε συμμαχίες. Χωράει εδώ μια συζήτηση?
Κοιτάξτε, αυτό πρώτα απ' όλα θα ήταν μια απόφαση του ίδιου του ΠΑΣΟΚ. Γιατί το λέω αυτό? Το ΠΑΣΟΚ, όσο διαβάζω τις εξελίξεις μετά το τελευταίο εκλογικό αποτέλεσμα και με συγκεκριμένες κινήσεις, όπως παραδείγματος χάρη η αναβάθμιση της Άννας Διαμαντοπούλου, που είχε και ένα πολύ συγκεκριμένο στίγμα, το ΠΑΣΟΚ από ό,τι φαίνεται έχει ως κυρίαρχη στρατηγική να κερδίσει ανθρώπους αυτό που ονομάζεται μεταρρυθμιστικό κέντρο, να το πούμε έτσι. Δηλαδή ανθρώπους που μπορεί να είχαν μετακινηθεί το προηγούμενο διάστημα από την εξυγχρονιστική πτέρυγα προς τη μεριά του κύριου Μητσοτάκη. Υπάρχει ένα τέτοιο ρεύμα, το γνωρίζουμε. Αποτυπώνεται μάλιστα και στην ίδια την κυβέρνηση το πόσοι υπουργοί προέρχονται από το εξυγχρονιστικό σημειωτικό ρεύμα. Δεν είναι κάτι το οποίο το παρατηρείς με δυσκολία. Το Πασόκ όμως δεν, εμένα προσωπικά και δεν, νομίζω και πολύ κόσμο, ακόμα και αν προβάλλει σε εναλλακτική επιλογή με όρους ψήφου, δεν έχει πείσει ότι πραγματικά θα συγκρουστεί με αυτό που λέμε, με την διαδικασία της μεγάλης αναδιανομής. Σε κρίσιμα ζητήματα στην κυβέρνηση παρέχει συνένεση. Δεν ανέφερα τυχαία το ζήτημα του άρθρου 16 και των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Οπότε μένει να φανεί το αν το Πασόκ θα επιλέξει να επαναφορά σε έναν συνενετικό δικοματισμό της δεκαετίας του 90 και του 2000 ή θα επιλέξει μια διαφορετική πορεία. Η δικιά μας γνώμη είναι καθαρή. Δεν χρειαζόμαστε μια κέντρα αριστερά η οποία θα θυμίζει τη δεκαετία του 90 και του 2000. Αυτό το πολιτικό σύστημα είναι το πολιτικό σύστημα το οποίο οδήγησε στη χρεοκοπία. Νομίζω ότι πολύ σύντομα θα γίνουν καθαρές και οι στρατηγικές επιλογές που θα κάνει το ίδιο το Πασόκ. Για τα συγκεκριμένα ζητήματα όμως και πάνω σε συγκεκριμένα μέτωπα, εμείς θα πιέζουμε διαρκώς για κοινές δράσεις όλο τον προοδευτικό χώρο. Και το ΚΚΕ και την Πλεύση Ελευθερίας και τον ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ και άλλες δυνάμεις, δεν φοβόμαστε πάνω στα συγκεκριμένα την κοινή δράση. Αν με ρωτάτε για κάτι συνολικότερο, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν τέτοιες δυνατότητες, γιατί και το ΠΑΣΟΚ κινείται σε άλλη κατεύθυνση.
Λοιπόν, θα σας περιμένουμε στο Ηράκλειο να τα πούμε και από κοντά να σας δούμε. Και
με
να
πολύ
σας
μεγάλη
ακούσουμε.
Μου χαρά και σας ευχαριστώ πολύ.
Εγώ ευχαριστώ. Καλή σας μέρα. Γεια σας.
Γεια σας.